Po ashtu I mundëson atij një aventurë tjetër madhore për shkëputjen e popullit të tij nga tkurja ekonomike dhe standardi gjithnjë e më I ulët I jetesës me të cilin ata po ballafaqohen. Natyrisht atij duhet ta kundërshtoj presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama, I cili vazhdimisht ka deklaruar se Asadi duhet të largohet. Frika nga Rusia revanshiste duke e kërcenuar stabilitetin evropian me ndërhyrjen e vet në Ukrainë dhe tash duke e kërcenuar stabilitetin në lindjen e mesme me përzierjen në Siri, I ka tmerruar vëzhguesit. Inkursioni aktuali Turqisë në konflikt më 24 gusht, kur tanket dhe ushtarët e saj të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara e kaluan kufirin për të sulmuar pozicionet e grupit militant Shteti Islamik afër Jarablusit, vetëm se e ka zgjeruar dhe komplikuar këtë spektakël luftarak. Por humbësi më I madh në gjithë këtë rrëmuj ishte roli I Iranit, I cili e ka mbështetur Asadin prej momentit kur ai ndërmori goditje brutale kundër demonstruesve, me çrast protesta masive u shndrua në luftë civile. Ushtria Sirisë, veçanërisht e forcat ajrore të saj, çdoherë ishte më tepër një arenë për politizim se sa forcë efektive luftarake. Pa Iranin dhe veçanërisht pa garden revolucionare të këtij vendi, që udhëhiqet nga strategu suprem ushtarak Qasem Soleimani, Rusia nuk do të kishte gjas për ta mbështetur Asadin. Para disa ditësh Këshilli Kombëtar Iranian për Rezistencë, shkurtimisht NCRI, që është një grup opozitar në ekzil, e ka paraqitur një dosje në faqen Mail Online, ku pretendohet se Irani ka shpenzuar me gjas më tepër se 100 miliardë dollar në mbështetje të Asadit prej vitit të 2011. Duke pasur parasysh armiqësinë ndaj Iranit, NCRI-ja me gjas të mëdha I ka rritur këto të dhëna, për të cilat artikulli në Mail Online pranon se nuk janë vërtetuar në mënyrë të pavarur, por janë konsideruar të besueshme nga ekspertët e inteligjencës. Tekstin e plotë të kësaj kronike mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykat në Serbi mbrëmë ka dënuar personin e Çedo Çolović me 30 burg për shkak se ka pranuar se ka spionuar për Kroacinë, por Zagrebi ka hedhur poshtë pretendimet se ai kishte punuar për Kroacinë. I dënuari Çedo Çolović, 57 vjeçar, që ka pasaport të kroatë dhe serbe, ishte arrestuar javën e kaluar. Prokurorët nuk kanë thënë se për kë ka spionuar ai. Ata kanë thënë se ai deri në vitin 1990 kishte jetuar në Kroaci e pastaj kishte ardhur në Serbi. Mediat serbe kanë raportuar se Çolović ishte një oficer I forcave kryengritëse serbe gjatë luftës së Kroacisë për pavarësi në vitet e 90-ta, i cili pas përfundimit të konfliktit kishte arritur në Serbi. Mediat kanë raportuar se Çolović e kishte furnizuar Kroacinë me inteligjencë ushtarake që ishte shfrytzuar për paraqitjen e akuzave për krime të luftës kundër oficerëve serb. Por presidentja Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović fuqishëm I ka hedhur poshtë akuzat se ky person kishte spionuar për Kroacinë. Kandidati republikan për president amerikan Donald Trump e ka akuzuar rivalin e tij demokrate Hillary Clinton se nuk do të jetë aftë të qëndroj ndaj armiqve të ashpër, siç është presidenti Rusis Vladimir Putin.
You know, Hillary likes to play tough with Russia. Putin looks at her and he laughs, okay?
E dini Hillary ka dëshirë të luajë ashpër me Rusin. Putin I shikon në të dhe ajo qeshet, okay? Tha Donald Trump gjatë një fushate mbrëmë vonë. Kjo kritike zotit Trump kundër zonjës Clinton u bë një ditë pasi kandidatja presidenciale demokrate e akuzoi atë se po e inkurajon Rusin për të ndërhyrë në zgjedhjet amerikane nëpërmjet sulmeve kibernetike. Kandidati demokrat për zëvendës president Timothy Kaine tha se Hillary Clinton ka dëshmuar se ajo mund të qëndrojë ball për ball me Putinin në negociatat e vështira kur ajo ishte sekretare e shtetit. Sipas tij, Donald Trump për dallim nga zonja Clinton duket se I mbështet interesat ruse në kurrizat e tyre amerikane. Zëvendës ministri jashtëm rusë Sergej Yeryabkov tha se akuzat e ndërsjellë ndërmjet kandidatëve në Shtetet e Bashkuara lidhur me Rusinë janë qesharake. Kremlini konsideron se zgjatja sanksioneve amerikane kundër Rusisë nuk është në harmoni me bisedimet lidhur me bashkëpunimin e mundshëm ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Kjo nuk është në përputhje me bisedimet lidhur me bashkëpunimin e mundshëm në fushat e ndjeshme për të cilat kanë diskutuar të dy presidentët, tha sot zëvendës I Kremlinit Dmitri Peskov. Më një shtator, Shtetet e Bashkuara kanë shpallur një rrugë të ri të sanksioneve në shënjestër të cilave janë 37 individë dhe kompani të involvuara në agresionin rus në Ukrainë. Peskov ka sugjeruar se Moska do të përgjigjet në mënyrë të ngjashme pasi ti analizoj sanksionet. Ambasadorët e vendeve antare të Bashkimit Evropian kanë vazhduar bllokimet e fondeve dhe ndalesën e vizave për 26 individ dhe 37 entitete që sipas BE-s e kanë kërcënuar integritetin territorial të Ukrainës. Ky vendim për zgjatjen e këtyre masave për 6 muaj të ardhshëm është marrë sot në Bruksel para afatit të fundit që është 15 shtatori. Sanksionet e para kundër Rusisë ishin ndërmarrë në mars të vitit 2014 në përgjigje ndaj aneksimit ilegal të Krimes e Ukrajines nga ana e Rusisë. Ushtria Turqisë thot se tre pjestar të saj janë vrarë nga luftetarët e grupit ekstremist të shteti islamik gjatë përleshjeve në pjesën veriore të Sirisë. Ushtria tha se katër ushtarë të tjerë ishin plagosur mbrëm nga një sulm me raketë kundër tankeve të Turqisë. Në këtë sulm janë vrarë po ashtu dy dhe plagosur katër pjestar të një grupi kryengritës sirian që mbështetet nga Turqia. Luftëtarët nga grupi Ushtria Lirë Siriane e kanë nërimar kontrolin ndaj qytetit kufitar Jarabulus dhe ndaj disa fshatrave nga grupi ekstremist të shteti islamik, prejse Ushtria Turqisë ka lansuar një inkursion në pjesën veriore të Sirisë para dy javësh. Qyteti Rio de Janeiro në Brazil është duke i bërë përgatitjet e fundit për hapjen e lojrave paralimpike. Në këtë manifestim të rëndësishëm 11 ditësh të sportit, që fillon në sonte vonë, do të marrin pjesë më se 4000 përfaqësues nga 161 vende, por ekipi Rusisë nuk det në mesin e tyre. Skuadrës së paralimpike të Rusisë nuk i është lejuar pjesëmarrje në këtë garë, pasi një hetim ka zbuluar se Moska e udhëheq një program të dopingut të sponsorizuar nga shteti. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.